Вие слушате Digitech Podcast. Това е подкаст за дигитален маркетинг и онлайн реклама. Вие сте с Digitech Podcast. Моето име е Виктор Бистрев, при мен на гости е Виктор Динев. Здравей, благодаря ти, че си мой гост.
Здравей, Виктор, благодаря ти за поканата.
Отдавна искам да направим един такъв разговор за Instagram. Отдавна искам да бъдеш мой гост. Много се радвам, че дойде. И така, нямам търпение да започнем, но преди това ще помоля да кажеш все пак няколко думи за нашата скромна аудитория. Няколко думи за себе си.
Разбрах, че вече не е чак толкова скромна, така че супер.
На 280 слушания на епизод, просто може би лично постижение, но добре. Всичко зависи от събеседника и на второ място от темата.
Окей. Добре, с няколко думи, какво да кажа, занимавам се вече 8 години дигитален маркетинг специално. Преди това като цяло маркетинг ми е била темата. В Ливърпул завърших менеджмент и маркетинг. Тук специално от 7 години вече съм в Beyond ID Studio, където съм project manager, отговарям за почти всички клиенти, Facebook и Instagram. Ние ръководим социалните им канали, създаваме съдържание, работим също така за перформанс маркетинг, за да има все пак и продажби, не само за брандинг. Така че това са двете ни основни теми, които ни занимават. И съм общо взето, да, наистина горд с нещата, които правим, с отзвука, който получаваме. Освен това развихме и втори бранд Beyond Academy, заедно с колегата ми, който всъщност е собственик на проектите. Това е Бисер Вълв, който също ти е гостувал, знам по-рано.
Да, поздрави на Бисер, ако ни слуша.
Поздрави.
Една година по-късно успяваш да бъдеш мой гост и ти, да.
Да, супер. Всъщност, започвайки като копирайтер и говоряки така с клиенти в началото, осъзнах така една нужда, една липса, която имаше към това да развиваме и Instagram профили за клиенти. Като цяло в България преди около 7-6-7 години не беше чак толкова Instagram, популярно използването на Instagram, да, в България, докато вече бих казал глобално в Щатите, Европа вече набираше сила, Китай. Така мога да кажа, че съм, не знам, всъщност тогава не съм срещал да имам друго обучение, но поне наистина подробно първото може би в България създадох 2016 година, ноември месец, така че скоро правя 6 години от първото обучение. Оттам насетне имаше много добър отзвук, така и нашите клиенти започнаха да използват съответно по моя препоръка Instagram канал.
И ние в радиото тук също сме ваши.
Да, кадри. И вие сте били също така, да, на наше обучение,
тренинг. Последно в февруари бяхме, да, 22-ра година.
Да. И като цяло това е наистина, към днешна дата това е един канал, който бих казал, че е задължителен за аудиторията. И се стремя реално наистина да, нали, с практиката, която имаме, да помагам на други хора също да се справят все по-добре с тяхното познание и нещата, които правят. Независимо дали говорим за бранд или човек, който иска да позиционира себе си, защото и това е интересна тема, нали, инфлуенсерите така познати. Или може да си просто и собственик на бизнес, който иска да покаже своята личност.
Или себе си като експерт.
Да, през себе си, да. Или пък експерт, да, също е вариант, в което също е интересно как да използваш платформата. Така че това са нещата, с които занимавам. Консултант, тренер, работя по проекти и общо взето дишам диджитал и около тези неща също помагаме на клиенти, не ги свършваме. Всяка една дейност не говоря. Нали, имейл маркетинг, Google, това са неща, които смятам, че човек трябва да има експертиза в едно нещо и там да се фокусира, за да бъде наистина полезен.
Те предполагам, че е по-удачно. В смисъл, има си експерти за всяка една ниша, не можеш ти да разбираш от всичко. Така са, може би, и добрите професионалисти. Нямат много дини под мишницата. Добре, сещам се да те питам. Ти използваш Instagram Live за своя видеопоредица за маркетинг или видеокаст ли, как да се израза. Разкажи малко повече, откъде ти дойдоха идеите. Имаме дори сходни виждания по тези въпроси, като експерти, които каним, като лидери на мнение, както си говорихме по телефона с тебе скоро. Какво се случва с и целите на видеокаста ти.
Окей. Да, това е така наречения Instagram Live, който е много полезно, че можеш след като приключи самия лайв, директно можеш да си го севнеш и да го качиш като част от, от съдържанието в твоя профил, видео.
Не,
и
рано... не се качва само автоматично, така ли?
Не, не. Ти трябва да, да вземеш това решение, иначе можеш да го скриеш. Може да го възстановиш и по-късно. Т.е. той влиза в един архив, лайвовете влизат в архив за 30 дни и след това вече изчезват. Така че имаш време да решиш, ако не искаш на момента да го правиш или пък да, не си решил. Но идеята е, че като цяло този Instagram Live, това е един от инструментите на Instagram, който в последно време наистина много-много добре успява да, да достигне до, до по-голяма аудитория, т.е. получаваш видимост, използвайки това. Нали, започвайки от самото начало, защото ме попита за идея, това ми хрумна в началото на, на пандемията, може би не беше минал и месец, някъде април, началото на 2020, април месец. Та тогава това, което се случи, е, че бях поканен в друг лайв. Изведнъж лайвете станаха популярни от една страна. От друга страна, аз имах идеята за това, че нали, не знам дали си чувал за това, че много, много добра идея е да се срещаш с хора, които знаят повече от теб. Да, и реално дори сме си говорили и с Бисер, как и той си е поставил за цел да среща поне по един човек в обкръжението му, който не познава толкова, примерно веднъж в месеца или веднъж на две седмици, така че да стига до нови идеи, нови неща, които могат да, да увеличат познанието му в крайна сметка. И това, това беше всъщност и моята идея. Оттам ми хрумна всъщност, че познавам вече немалко хора, конкретно на наши обучения вече имаме може би около 1500 човека близо, минали през наши обучения, които всичко това са хора, които се занимават с бизнес. Било то собственици на малък, среден бизнес, бранд менеджери, маркетинг менеджери, какво друго, асистенти дори пращат, стажанти, хора, които се занимават хендмейт неща, правят, искат да развиват канал, инфлуенсъри. Всичко това е наша аудитория. И тази аудитория, смятам, че нали, която и свързана с мен по някакъв начин, защото били на обучения, било то на, на Бисер или на други големи така фигури в българския, в, в България дигитален маркетинг, са части от моя профил. Реших, че мога да им дам това, тази полза от това, че ме следват. И в крайна сметка това да е един доста органичен начин, по който дори моя профил да, да расте, защото в крайна сметка, нали, през това от една страна да се запознавам, да срещам интересни хора, да чувам идеи, да ги споделям на второ място с аудиторията ми и те да чуват за тях, всичко това по точка 3 помага на моя профил да вземе повече популярност. Това е, нали, от самото му създаване, това е може би най-така отличимото нещо, което бих казал, че доведе до, до нови последователи интерес към, към, към профила ми. Защото не смятам, че е нужно да, да пускам реклами за, за собствения си профил,
си в YouTube,
за да го виждат повече хора. Ами, сега за YouTube... Та също е доста популярна социална медия, ако искаш, но въпросът е, че аз съм фен, може би до някъде на това да, да споделяш уникално съдържание, а не да го пресподеляш във всичките медии, както прави Гари Ви, с целта просто да, за да вземеш един допълнителен рич на хората, които са там. Да, това работи, но според мен да, и има хора, които споделят в медиите, в които виреят, да кажем, те споделят в TikTok или в
TikTok,
или в Facebook ще качат, че са били при мен и ще качат видеото там или късче от него и ще им кажат, заповядайте там да видите. И така те могат да се поинтересуват от, от тази медия, която някакси в, в живота ми и в работата ми така е, взема главно място.
Добре, минаваме през лайв. Като цяло, една от идеите ми днес да поговорим беше точно с да внесеш малко яснота на хората, които ни слушат, какво се случва с видеото в Instagram, Reels и 20% от престола на хората разбрах по статистика официална, че е в Reels. С какво Reels печели потребителите и може би после ще минем и през IGTV, да, който доколкото разбрах го спряха.
Да.
И като цяло с бизнеса какво се случва в последно време, който бизнес иска да рекламира в Instagram?
Така, ти да, подаде доста посоки в един въпрос, но ще започнем с първото нещо видео, което е много, много ключово. По други данни, които са от няколко години дори предварително са посочени от Cisco, не знам дали ще се случат точно в такива рамки, но те казват, че до края на тази година, са го казали това нещо от преди около 4-5 години, може би вече, че до края на 2022 ще имаме 80% от съдържанието, което се потребява онлайн, ще бъде в различни видеоформати, в видео. Mm-hmm. Защото ти казваш за Reels, но Reels е едно, бих казал, едно естествено продължение на темата видео в social media и отвъд social media, защото вече и много така бизнеси на техните уебсайтове започват да се представят все повече с някакво видео в начална страница, за да могат хората да по един по-друг начин да разберат за бранда, да се запознаят с него, което също е интересно като, да, като опитност и като стил. Сега, що касае това как се развива, бих казал, че видеото беше не по-малко важно и преди 4-5 години. От гледна точка на това, че винаги в алгоритъм, нали, все пак за аудиторията да кажем, вероятно сте говорили и с други колеги, но алгоритъма е този автоматизиран софтуер зад всяка една социална медия, който нарежда съдържанието по такъв начин, че на нас да ни е интересно като крайен потребител и да задържи повече времето ни. Защото колкото повече време ние сме вътре и скролваме, толкова повече слотове за бизнеса да поставят техните реклами. Социалната медия поставят техните реклами и съответно по този начин печелят Марк Зукърбърг и Ко. Да, идеята е видеото още от 4-5 години назад във времето алгоритъма казва, ние позиционираме в фидовете на всеки един от вас съдържание, което вие харесвате, което виждаме, че вие потребявате повече. Тоест, ако аз влизам и гледам повече снимки или обратно, аз гледам повече видеа, съответно това ще ми показва с по-голяма честота Instagram, Facebook и така нататък. Нали? В TikTok там няма значение, защото всичко е видео за момента. Yeah. И оттам се получава така, че ако вие като медия нали, използвате само снимков формат, вие изведнъж губите хората, които обръщат внимание повече на видеото, защото ще се класирате в много по, но с много по-нисък ранкинг ще сте спрямо останалите. И по този начин нали, губите видимост, в крайна сметка, защото човек няма цял ден да скролва, а той ще влезе за 5-10 минути, може би по-късно ще влезе за още 5-10-20, ако намери и така нататък. Това е. Видеото винаги е било начин да се, от една страна, да се покаже бизнеса или дори ние самите по някакъв начин да покажем повече от нашия свят, но това, което се случва нали, в следващите години е появяването на TikTok преди около 2-3 години вече. И така неговия възход, който се дължи на кратките видеа, защото в началото мисля, че бяха дори 15 секунди само, след това станаха 30.
Да, и сега мисля, минута, че дигнаха бариерата на до 10 минути.
Трябва да го проверим. Да. Но по-важното е това, че краткия формат той не е от вчера не е полезен. Той има място и краткия, и по-дългия в Instagram, си говорим в частност. Но идеята ми е, че с появяването на TikTok и всъщност това е и Reels темата, която влизаме сега в нея, това е интересното, че самия TikTok начина по който създаде този тип видеа, които са много, много високо забавляващи хората, в началото, в зората на тази медия, така откри доста сериозна част от хората, които желаят да влезат там, да използват инструментариум, един много лесен, много разнообразен инструментариум, безплатен, искам да подчертая също така, с който ти можеш да създадеш нещо уау, нещо готино, нещо интересно, нещо различно от това просто да извадиш телефона си и с камерата да направиш едно простичко видео, нали? Не е това, защото там по-скоро може би правиш едно, второ, трето видео и после хващаш от тук 10 секунди, хващаш от тук 6 секунди, от там 2 секунди и правиш нещо интересно, нещо различно, нещо, което хората не го очакват, нещо, което не е общо прието. И това обикновено печели внимание. Печеля внимание с това, че е различно, с това, че хората до този момент не са очаквали нещо подобно да виждат. И тук се получава момента, че изведнъж се получи много сериозен пул, дърпане на аудитория към тази социална медия TikTok. В следващ момент, може би си спомняш, че Zuckerberg предложи да купи и TikTok.
Имаше нещо такова, да. Бях чел.
Да. Истина, да. Както се опита да купи на времето преди още не знам колко станаха години Snapchat, нали, които много добре тръгнаха с стори формата.
Подобен, стори формата, да, нали? Заимствен от Snapchat.
Абсолютно,
да. Въпреки, че Snapchat в момента не е, доколкото знам, залязва.
Ами, просто не залязва, но спря да се развива. И то от момента, 2016 пак беше, между другото.
Както сторицата започнаха да ги...
Да, когато се появиха сторитата в Инстаграм, защото той тогава, 2016 или 2015 може би беше, Zuckerberg се опита да купи пак за 1 милиард тогава, беше предложил да купи на Шпигъл, се казваше собственика на Snapchat, той се опита да го, Еван Шпигъл, той се опита да го вземе. Той му отказа и той просто си го копира. И сега се случва също нещо с Reels, нали, в Instagram. Той се появи с идеята, че когато, нали, не можеш някой да така да се справиш с това, което той създава, да го приобщиш към себе си, като го закупиш, както Facebook на времето купи Instagram. Реално той реши просто да създаде тази функционалност, да даде някаква малко по-различна светлина, но като цяло нещата са много сходни, да, така както изглежда Reels, ако го сравним с едно видео в TikTok.
То Reels, ако не бяха, нямаше и да бъде това, което сега го виждаме в YouTube.
Те, между другото, и да, Twitter, примерно, бяха създали вариант на Stories, който беше, може би, за... не дам 3-4 месеца и изчезна след това, просто защото хората там нямат нужда да го потребяват. Дори и в LinkedIn Twitter също имаше сторис.
Twitter не е визуалната платформа, може би заради това нещо.
Може би не. Да,
Instagram е визуалната платформа. Това е платформата за снимки и за видео, нали, в комбинация. И се губи смисъла на платформа за текст и за брифиране на, да речем, на новини. Доколко сега в България също новинарските екипи тип, нали, моите колеги и това, което правим тук, се осъществява, обаче няма достигане. Просто ние не сме този пазар. Да, не сме Съединените щати. Както и да е, затварям скобата.
Само да довърша, това, което всъщност, нали, възхода на какво го дължим на Reels, реално идеята е такава, че Instagram трябва да бъде конкурентен. Той трябва да продължи да държи хората в него, възможно най-дълго време, това, което си говорихме и по-рано.
Да.
И понеже бум, можем да наречем това, което направи и TikTok, то е сред най-инсталираните приложения, мисля, че беше дори на първо място в iOS, не съм сигурен, в Android миналата година. И бележи някакъв грандиозен възход, вече доближава до ползваемост на месечна база, това, което е Instagram и Facebook. И Facebook са най-напред, но ги доближава. Да, искам да кажа там и хората, които са в една социална медия, нова, която се зароди, винаги най-малките първо се появяват там, те започват да използват и след време мрежата озрява. Е, това нещо се случи в TikTok. И сега идеята, нали, на Instagram е, че те трябва да отговорят на това нещо и трябва да бутат все повече това, за което говориш. 20% от времето в Reels. Що мислиш, че е така?
Ами, защо? Защото кратко и интересно брифираш една информация, която поднесеш по интересен начин и си контент креатор,
говоря
естествен да бъдеш, печелиш аудиторията. И между другото, понеже отново ще забравя, говорих за шортс преди малко. Не можах да се сета думата. Да. Не можах да се сета как се казва формат. На YouTube е шортс и това се чудих да те попитам дали ако не беше, ако не бяха Reels, дали щяха въобще Google да го пусна това нещо за,
ако, за YouTube. Ако не беше, ако не съществуваше Reels в Instagram, да, дали YouTube щяха да го се включат с, да, подобно нещо, да, ли? Да.
При положение, че те и те са визуална платформа, само ами, че... Нали?
Според мен, всеки един бизнес трябва да по някакъв начин да изненадва своята аудитория. Той трябва да се развива, да тества нови подходи, защото ако спреш, нали, този начин на развитие, на добавяне на нови инструменти, ако искаш, в платформата, ти губиш хората губят интерес, защото в крайна сметка в един момент просто им става скучно. И според мен точно това се случва и с всяка една социална медия, защото, както си говорихме, това е бизнес. Въпреки че за нас е безплатно и те не взимат нищо, аз и ти да сме вътре, да развиваме профил, да виждаме какво правят приятелите ни, да споделяме наши успехи и така нататък, да търсим полезно съдържание. В крайна сметка те изкарват пари от бизнеси, както говорихме, които рекламират вътре. И се получава така, че ако те нямат ново нещо, което да се закачат хората и да им е интересно и да са вътре повече време, се получава така, че просто в един момент хората се пренасочват към нещо ново и интересно. Както между другото се случи,
отиват в друга платформа.
Както се случи с TikTok. Защото когато се зароди TikTok, нямаше Reels. Mm-hmm. Както и когато се зароди Snapchat, нямаше Stories в Instagram. Точно. И хората започнаха да шифтват атеншъна, нали, да се местят в тези други платформи, за да тестват нещо ново, различно. Защото всеки от нас има тая нужда по един или друг начин. Има нужда в живота си, нали, да преживява нови неща. Връщайки се вече конкретно към твоя въпрос, за мен това щеше да се случи, независимо дали е Reels е влязно. Защото те просто тестват някакъв нов подход да видят дали това нещо хората имат тази необходимост, които потребяват YouTube съдържание, дали имат нужда от тези кратки формати.
Добре, има ли монетизиране за Reels? За брандовете?
Да,
след продажба.
Да, защото дори това е нещо, да, като апдейт, което влезе миналата година, вече имаш възможност да тагваш продукти. Тоест, ти ако имаш онлайн магазин, спокойно във всеки един рилс, който си измислил като готина идейка.
Да, и в пост със снимка също може. Аз имах такъв въпрос.
Вътре съвсем нали, такова ненатрапчиво, това е якото на Инстаграм, че ти споделяш нещо полезно, нещо интересно. Не е нужно да кажеш, това ни е продукта, той в момента е на минус 20%, това са му качествата, вземи го, нали, купи го до петък. Не. Ти просто разказваш за човек, може да покажеш човек как използва, да не говориш конкретно за продукта, да го покажеш ситуация, да покажеш как той се чувства, или някаква полза като цяло в темата, за която ти създаваш продукти или услуга. И по този начин ти се закачаш, слагаш си продукта там и хората ще им стане интересно. Ако това, което ти качаш като съдържание им е интересно, те биха се обърнали и към това да разгледат и продукт. Една статистика, да ти кажа друга, която е много интересна. Аз си бях споделил като участвах в Digital Pro миналия уикенд. Конференцията, най-голямата, мисля, до момента, която е създавана онлайн.
Доста ми беше полезно на мен, както ти казах. Да, два поредни дни с изключително много експертиза. Mm-hmm. Изключително много теми. Ти беше по темата с Инстаграм и новите неща, които се забелязват напоследък, но имаше лектори, които говориха изключително много за e-commerce и дори за e-commerce при крипто, което е изключително интересно. И хора за как ползват всичките тия видеоформати, за които говорим целият ден днес с теб, за при селебритите и инфлуенсери, как това се отразява през TikTok. Там, между другото, един двой колега каза, че ние слайфваме надолу телефона, за да си получим дозата допамин в мозъка. Това не се бях замислил, че може би наистина от научна гледна точка е мислено точно така да бъде. Този принципа на фийт и слайфването надолу.
Да, но това е само част от тази доза допамин. Да, така е. Има го това нещо. Дори беше разказано от трябва да да проверим. Може би да, името как беше, може да провериш. На този, който беше работил в Google и направи филм за това как влияе негативно социалните медии влияят на живота ни. По начин, по който дори това децата, подрастващите да търсят одобрението онлайн през лайкове, всъщност това да качиш сега нещо, което дори не отразява самия теб по начина, по който в реалността би срещнал някой, но ти да получаваш лайкове, одобрение, коментари, запазвания в галерия, това също е допамин. Всеки един лайк е допамин. Ако искаш стори формата, също това да постоянно да имаш нуждата да тапваш в дясна третина, за да продължаваш напред, да можеш да изгледаш сега всичките сторита и когато откриеш нещо, което ти е интересно и се зачиташ и ти добавя някаква стойност в живота. Абсолютно, абсолютно. Да. Защото ти си казваш, окей, аз изкарвам в момента, губя, дали това подсъзнателно, аз изкарвам в момента, губя един час от ако искаш два от живота си днес, цъкайки в Instagram, и какво съм получил за това? И когато аз намеря нещо, което ми е свършило работа, аз изпитвам някакво задоволство, че не е било на празно времето, което съм изкарал вътре.
Един вид самовнушение ли, как да се израза? Преди да те прекъсна така недобре, както се случи, говореше за Digital Pro. Мисля, че беше в контекста на продажбите.
Да.
Когато ми каза, че в Reels може да сложиш линк, всъщност трябва да правим разликата между дали позиционираш бранда си в сайта му или слагаш обява, която си направил, или и двете, смисъл. Не знам как да го разбирам това, което
е
за продажби.
То е просто името на продукт, както си го описал преди това зад инструментариум на Instagram, и той присъства просто името му, така както ти е на сайта е изписано името. И когато отцъкнеш на този линк, който е на видеото, стои долу там, където ти е копито, реално тебе те праща в Instagram шопа, на Instagram магазин, който също така имаш, и там вече са всичките продукти, и реално там вече го разглеждаш продукта, със следващо вече докосване до екрана, вече отиваш на сайта. Тоест и го купуваш оттам. В щатите вече е възможно директно да си вкараш кредитна, дебитна карта в Instagram, да си въведеш данните и директно да направиш покупката през Instagram и да не излизаш от него. И това е гениално, смисъл. Представи си. Да, точно така. Нямаш това разсейване от това дали сега в момента къде се намираш, дали ще ти зареди сайта достатъчно бързо, за да не се откаже човек да влезе и да разгледа на сайта. Пък сайта няма значение дали ти е респонсив или не, защото всичко виждаш по абсолютно един и същ начин. Няма нужда да търсиш сега филтър къде ми е, това къде ми е, защото всеки един магазин изглежда по един абсолютно и същ начин в Instagram. И това е много, много улесняващо покупките. А това, което исках да кажа във връзка с Digital Pro е, че нали, то е свързано и с Instagram Live, е, че в щатите също така вече по време на Instagram Live ти можеш да закачаш продукти така, както го правиш и в Reels. В Reels вече е възможно за България, в Instagram Live още не, но по последни проучвания, което четох началото на тази година, в Instagram Live в момента е някакъв бум явно това нещо, защото докато правят Instagram, брандовете продават. И продават с най-висока възвръщаемост в Instagram Live, повече отколкото в Reels. Макар че, както си говорихме с теб вече, Reels е формата в момента, който разцепва. От гледна точка на видимост. Защото хората 20% от времето си да са в Reels.
Да, това е доста.
Да. Те, нали, като се замислиш това, да те питах от тебе, защо Reels е толкова напред в момента? Защо е толкова популярен в Instagram? Ами, те му направиха собствен тап, нали, като за тая форма видеа. Няма собствен тап за обикновените видеа долу. Няма собствен тап за сторис. Но направиха на Reels. И това в момента е едно от основните неща, като влезеш долу средния бутон в Reels, и там вече можеш да си тъкаш, да си разгледаш видеа до безкрай.
А с другите видеоформати какво стана? Въобще с този тул, който беше тази секция IGTV, какво се случи, с какво е заменена, заместена, не знам как да...
това идеята там, нали, в началото на Instagram беше да създадат IGTV, което ще бъде до 1 час видео, за да борят до някъде в кавички или не, YouTube. Да, за да прехвърля вниманието на хората към Instagram. От гледна точка на това, че може би откакто съществува Stories, вертикалният формат започна все повече да набира скорост. Mm-hmm. Ако си спомняш, преди 5 години много често имаше видеа, които бяха 16:9 в Facebook и в Instagram. И снимки. После постепенно с така развитието на Snapchat, с добавянето на Stories в Instagram, от 2016 насам ние вървим изключително динамично към вертикалния формат. Хората все повече върват с телефона си на улицата по този начин, защото не могат да вървят по този начин. Не е удобно. В момента показвам ръката си, да. Както нормално, нали, цъкаме на телефон. Да. Да.
Добре, видеята на цял екран, в момента какво се случва с тях? Ти спомена 16:9 преди, сега
9:16,
това е...
И цял екран на телефона.
И за видео, и за снимка.
Абсолютно, да. Да. Защото то, реално сторис ти обхваща целия екран, това ти е точно 9:16. А вече, нали, аз по-скоро имах предвид и дори основния фид, защото при него нали, много често беше 16:9 в фида, говорим в фида. После минахме към квадрат, дори и рекламите, които са банер рекламите, които са с цел продажба за конверсии в Facebook и Instagram, преди формата беше 1200:628 и преди може би 3 години също. Да, Facebook също, и преди 3 години формата стана оптималния квадрат. Mm-hmm. Защо? Защото взема по-голяма, по-висока част от фида ти, да, и няма къде да избяга вниманието докато скролваш. Нали, по-малък е шанса да продължиш да скролваш, когато нещо взема примерно 60-70% от целият ти екран, а не 30-40% от целият ти екран.
А видеята с субтитри препоръчваш ли ги? Прави ли се това нещо? Практика добра ли е? Какви са твоите наблюдения?
Това е нещо, което много, много нормално е да добавим да има текст, защото, както казахме преди малко, хората започват все повече използват телефона си в движение, и тогава обикновено има шум около тях. Много често дори могат да са с изключен звук на телефона, и това, което ще им задържи вниманието на видеото по-дълго време, е това да има субтитри. Mm-hmm. Или нещо друго интересно, не е задължително да има субтитри. Ако има само подкрепящ текст, който ти казва опорните точки в видеото, което се споделя като съдържание, това също би било много окей. Опорните точки са супер за неща, които са тип Reels, т.е. нали, 15-30 минута като време. Вече ако правиш нещо по-дълго, 2-3-5 минути, 10 минути, тогава е по-добре да си има субтитри, защото обикновено става дума за интервю, бекстейдж, нещо споделяш, пък разказваш за нещо, история или нещо подобно, тогава пък е ценно да се види цялото чудо.
Да, малко повече информация да има за... Добре, говорим си днес за нововъведения. Едно от нововъведенията, доколкото разбрах, не знам дали разбира се правилно съм разбрал, все пак е хубаво да се готвя я за разговор, как се готвиш. Нововъведени ли са NFT-тата? Тези така наречени незаменими токени, цифрови активи, които са, могат да се купуват и продават, както криптото го купуваме и продаваме.
Да.
Постове с NFT. Какво означава това нещо за хората, които не знаят какво би представлявало това?
Ами, използването на, нали, като цяло тези незаменяеми токени, които можеш да вземеш, да закупиш част от крипто света, от блокчейн, по-скоро технологиите. Идеята е да се добави, да се появят тези NFT-та, които така ли, че за да ги имаш, трябва да имаш дигитален портфел на твоя телефон. И оттам насетне, вкарвайки ги в една много позната среда, това спомага те да станат все по-популярни и хората да почнат да разбират и да се интересуват на първо място и после да разбират повече от темата. Защото това със сигурност е... То не е бъдеще, то вече е настояще. То е,
да, между другото има вече наземни магазини за NFT-та. Видях вчера. Беше много интересно. В смисъл, да. Става въпрос, нали, да влезеш в една галерия.
Да.
Буквално в европейска държава. Да влезеш в една галерия и да погледнеш на стената произведенията на изкуството, които можеш да си купиш и дори можеш да говориш с автора, който е там. В смисъл, той един вид е перформера. Примерно, заради него е направена тази... То наистина прилича на изложба. Да, но както и да е. И фактически какво да си представим сега? В крайна сметка NFT-тата ги имат и да ги разгледаш, можеш... да си ги закупиш чисто имиджово или точно обратното, да им се дигнат цените.
Да, значи ти ги закупуваш и след това ги позиционираш в Instagram, за да можеш по този начин да го използваш един вид като eBay. Можеш там да ги после да ги продаваш на следващ човек по веригата, съответно да изкараш пари по този начин. Друго нещо, което много полезно е в тази връзка е, че окей, хората в развитите страни разбират много добре, много по-рано нали, започват да се интересуват и да разбират от тематиката, но хората, които са в нали, страни не толкова развити, там имаме повече нали, липса на информация, ако искаш. И една такава нали, супер популярна медия, която се използва в цял свят, нали, в тези други страни, там се дава доста по-голям шанс на хората и е нещо много по-познато. Това е начин на тези хора да се закачат и да разберат от темата, която става все по-актуална към днешно време. И това и самите Instagram казват. Ние искаме да вкараме тази възможност, услуга, ако искаш инструмент в Instagram, за да може повече хора да разберат за силата на блокчейн технологиите и в частност NFT-та, как могат да са полезни за по-голям брой хора.
Това ли, което си говорим в момента, всъщност е цялостното изграждане на метавселена, на мета, и как ще се отрази на Инстаграм това изграждане на метавселена според теб?
Това е въпрос, който може да извадим някоя кристална топка сега и да си говорим по темата. Но метавселената е според мен да, доста повече от това, защото там се включва много идеята за това, че ти съществуваш. Дори самия ти се вкараш в една виртуална стая, студио, зала и комуникираш с други хора, без да си на едно място с тях. По някакъв начин това може да се стори така, как да кажа, отчуждаващо на хората, но в крайна сметка пък технологиите се развиват все по-бързо и в наша полза е някакси да следваме трендовете и да видим кое за нас може да е полезно там. Защото, нали, представи си веднага първата полза, която се сещаш, аз, която се сещам е, че няма нужда да пътувам примерно 10-12 часа до Сан-Франциско за някаква конференция. Можем да я случим онлайн и дори да имаме някакви аватари, в които да се виждаме всеки по някакъв начин да се нагласил да изглежда. Не, би било интересно като възможност, като опция за това, че ти не можеш по всяко едно време да присъстваш и да се разкъсваш, нали, и да пътуваш да си на различни места, при положение, че живота ти е динамичен и ти искаш да вземеш повече, ако искаш от него. Естествено, живото така присъствие, това да живееш нещата, виждайки хора, да, нали, да се докоснеш до тях, фактически е много ценно и няма как това нещо според мен да се прояви в такава степен езика на тялото. Знаеш неща, които тона войс и така нататък, нали, са много, доста по-трудни през дигитално пространство. И те винаги за мен ще имат своето място. Не вярвам да съвсем да се затворим в кутийки и всеки да съществува самостоятелно, защото не знам, това ми се струва като пагубно за човечеството като цяло. Но, нали, ако искаш и това да се намалят пътувания, вредни емисии, от което също страда в момента така околната среда, глобално позиция, мисля, че това също, детето ти още една доста ценна причина да се развива тази метаселена.
И иначе изкуството.
Да.
Си мисля аз, като меломан, като човек, който не може да отиде на всеки един концерт на каквото, нали, от мои любими групи, които слушам, или не мога да имам всяка една музика, защото трябва да отделя някакво време да се заслушам, но най-вече частта с концерта или с да си закупя диска, или да си закупя картина, скулптура, нали, представи си изкуство, нали?
Да, да.
Затова може би аз се сещам, нали, че
абсолютно.
Пътуването така при изграждането на мета ще бъде много по-лесно за такива неща. И то затова в момента NFT-тата са точно на тази на това ниво, според мен. Ниво изкуство и даже инфлуенсъри и даже повече селебритите си купуват техни произведения с, нали, един вид с техни герои, което автоматично показва, че култа, примерно, към един спортист като Меси, дига безобразно много цената на едно NFT, на което той е застанал да вкара всъщност, той е сниман как вкарва топката за изравнителния гол, примерно, за Шампионска лига, с който се класира.
Да.
И някакви такива неща. Това, според мен,
това е като тениската, с която е вкарал в eBay преди 15 години.
Така, едното е наземен магазин, другото го имаш в телефона и в компютъра. Обаче.
Да, абсолютно.
Нали? И това, което си говорихме преди
това
малко,
е
за достъпност.
Да, това е просто едно развитие, дигитализация, която с все по-бързи темпове се развива. Затова и казах, че много ми е трудно да, нали, да мога да поставя в някакви точни рамки това как ще се развият нещата и доколко наистина метата с вселената ще диктува това, което, начинът, по който съществуваме.
Само догадки, само прогнози.
Да.
Какво ново не казахме днес за Инстаграм, което да...
Какво ново не казахме? Мисля, че покрихме доста важни теми от гледна точка на апдейти. Всичко, което се случва някакси, то е с, нали, динамични темпове, и мога да дам като съвет по-скоро да бъдат следени от хората. Това, което тези, които, нали, работят с Инстаграм по един и друг начин, да следят какво се случва, да намерят източници на информация. Мога да дам, нали, като добри отправни точки блога на Инстаграм, защото там качват доста полезна информация. Също така има Creators профил в Инстаграм и Адам Мосери, неговия акаунт в Инстаграм, това е CEO-то на Инстаграм, също отделя една добра част от ежедневието си, за да споделя в Инстаграм, да отговаря на въпроси на хората. И в Twitter, между другото, неговия акаунт в Twitter също може да намерим информация, особено като и там, като го питат някои хора неща, виждам, че им отговаря на някои от тях, и това е доста полезно като цяло за света на маркетинга и бизнеса. Та, следейки апдейтите, ние ще сме готови за следващата стъпка, за следващата крачка. И много важно в тази посока е да кажа, че всеки един апдейт, който се появи в платформата, Инстаграм се опитва да, нали, да го провери дали той е
релевантен,
дали има нужда от него, дали е в най-добрия си вид в момента. Като за тази цел той гледа да даде повече видимост на хората, които използват, на профилите, които използват новите апдейти. Именно за това е ценно, нали, да следим кои са, да ги ползваме, защото може да получим така допълнителен буст на съдържанието, и съответно от това естествено да дойде и по точка 2 ангажираност, повече ангажирано съдържанието, и оттам печелим.
И може би повече user-generated контент, защото и Instagram, и TikTok по статистика са изразходили 66% или там нещо такова, над 60% четох, са изразходили за една година повече ресурс за създателя на съдържание, което според мен е абсолютно показателно, че маркетинг дигитални отива към все повече към неподправено съдържание от по-естествени хора. Без много ефекти, ако
можете. Оригиналност на оригиналност съдържанието, което е част от, от нещо ново, което също от последните месеци. Посоката на Instagram към това да се цени все повече съдържанието да бъде истинско, да не е копипейст от други акаунти, само за да си увеличиш тип последователите и така нататък. Така че следи се кой първи го е качил, когато има нещо, което засече софтуера, че е качвано някакъв път.
Ти ако копираш, наказва ли те по някакъв начин алгоритъма?
Да, наказвате с видимост, т.е. получаваш по-ниска видимост на съдържанието. Да. Не говорим за нулева, да, но говорим за по-ниска от обикновено, което като цяло би навредил. Нали? И правяки го и системно, смятам, че да, това като цяло вече наистина би пострадал доста профила ти. Нещо друго в тази връзка, между другото, тъй като това, което каза за артистите, за хората, които искат да позиционират себе си, нещо, което не казахме, е като цяло една много по-обща посока на Instagram с цел да даде възможност на лидерите на мнения, на хората, които са от изкуството също така, да все повече да използват платформата, като вече пак започва от щатите, мисля, че да, вече има такива тестове и се правят, се очаква да се появи и тук, може би до края на годината, да можем от лайовете, които правим, да изкарваме пари като създатели на съдържание. Може да заключваш част от съдържанието ти, също така сторите да бъдат само за хора, които си плащат, т.е. да направиш едно ексклюзивно съдържание, ако искаш за една VIP група, която обаче да си плаща нещо като Patreon, съответно да направим в Instagram. Това също е много голяма цел, с цел да се задържи вниманието на хората, защото истината е, че хората, които са точно лидери на мнения, инфлуенсъри, известни личности, те подклаждат интереса. Най-вече това са профилите, заради които, особено в Instagram. Защото Instagram не е толкова за новини, колкото Facebook е за новини. Но Instagram е това да следим хора, които за нас са важни. Ценностите им се припокриват с нашите. И оттам насетне ние се интересуваме и за нас тяхното мнение е много меродавно. И оттам се получава така, че ако тези хора получат възможност дори да изкарват пари от платформата по допълнителен начин от самата платформа, това някак си означава, че Instagram ги е грижа за тях много повече и те ще се чувстват, нали, много по-ценени и много по-така с идеята, че искат да присъстват и да градят имидж дълготрайно в платформата, а не с идеята, че утре ще приключат нещата за тях и вече трябва да си търсят друга социална медия или друго място, на където да виреят.
Чудесни бяхме. Благодаря на Виктор Динев, че беше мой гост.
За мен беше удоволствие.
За мен беше изключително удоволствие, че най-накрая успяхме да се видим и да направя една от темите си специално с теб.
Супер, аз искам да те поздравя за това, което правиш. Смятам, че е много ценно да има повече такива подкасти, срещи, конференции и така нататък, защото това помага на хората да знаят повече защо едно или друго се получава по този начин в платформата. Когато я познават повече, те са много по-склонни да й се доверят, отколкото ако им се случва нещо, което не знаят защо. Абсолютно. Защо е така и човек бяга от това, което не познава.
Нека благодарим на хората, всъщност, които ни слушат и гледат, защото без хората не ставаш нещото, за което работиш. Така че да благодарим на... Аз искам да благодаря на всички специалисти, които никога не ми отказват и винаги идват, рано или късно да направим разговор, да дадем експертиза и най-вече на аудиторията, защото ние го правим заради тях.
Абсолютно. И аз благодаря.
Благодаря и до скоро. Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech Podcast, посетете платформата binar.bg, страницата на Българско национално радио, bnr.bg, платформите Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.